Ja, værsgo, sid ned.
Så, jeg tror, jeg har rigeligt nu. Tak. Jeg tror alligevel, jeg er højere end det, men tak. Og heroppe fra, så ser jeg sikkert meget højere ud, end jeg er i virkeligheden. Nå, Anna. Lad os bede. Jesus, min sjæl er urolig, indtil den finder hvile hos dig. Det beder jeg dig om, at du vil gøre nu. Gør min sjæl rolig. Jeg beder dig om, at du vil komme i din ånd og tale klart, tale nådigt ind i et hvert hjerte, ind i de ører, der sidder her og hører. Jeg beder dig for børnene derude, at de også må erfare lidt af din virkelighed i dag gennem børnekirken. Amen. Genopdag Jesus. Fedt. Det starter godt det her. Det er den temarække, vi er i gang med. Det passer mærkværdigt godt med, at vi i folkekirken generelt kører med tekstrækker i epifanitiden, der passer til at opdage Jesus. Det er super godt. Her i 2019, der har vi lyst til at starte med at genopdage, eller opdage igen, nogle sider af ham, som hurtigt kan blive glemt. Som hurtigt kan komme til at fylde meget lidt. Fordi Jesus, ham har der altid været mange holdninger til. Nogen har kaldt ham en stor morallærer. Andre siger, han var en religiøs reformator. Andre igen siger, han var en politisk figur, og vi andre bare har misforstået det hele. Alle har en eller anden holdning til Jesus, også i dag. Og i teksten, vi vil se på om lidt, der får vi endnu en brik til puslespillet om, hvem Jesus er. Forfatteren C.S. Lewis, han skriver sådan her om de mange holdninger til Jesus. Et menneske, der blot var et menneske, men sagde de ting, Jesus sagde, ville ikke være en stor morallærer. Han ville enten være sindssyg, på linje med en mand, der påstår, han er et pocheret æg, eller også ville han være djævlen selv. Enhver må træffe et valg. Enten var og er dette menneske Guds søn, eller også var han en galning, eller noget endnu værre. Man kan spærre ham inde som sindssyg. Man kan spytte på ham. Eller man kan falde ned for hans hænder og fødder og kalde ham herre og Gud. Men ikke noget af det vås om at kalde ham en stor morallærer. Den mulighed har han ikke givet os. Sådan. Lad os læse teksten sammen. Fra Matthæus kapitel 17. 6 dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 3 hytter her. En til dig, en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. I teksten til i dag møder vi Jesus i hans guddommelige herlighed, i hans kraft, i hans uimodståelige skønhed. Måske har du erfaret noget lignende i dit eget liv. Måske tror du ikke på, at det kan lade sig gøre. Måske længes du efter det. Eller måske sidder du lige nu her med en helt anden erfaring, at dit åndelige liv føles mere som en ørkenvandring. Du tør måske ikke engang længere længes efter at se Gud, fordi du frygter, hvad skuffelsen vil betyde for dit liv og dit trosliv, hvad det vil skubbe dig hen imod. Uanset hvad du sidder med her, så tror jeg, at det, Jesus vil have os igennem i dag, det er at gå fra at længes efter en erfaring til at længes efter ham. Spoiler. Et spørgsmål, der har været vigtigt for mig, det er, hvad vil Gud med den slags åndelige oplevelser her? Den her slags åndelige erfaringer? For hele omdrejningspunktet for den her tekst er, at Jesus afslører, hvem han er i styrke og herlighed. Han giver et glimt af Guds rige, som det kommer til at se ud en dag. Han viser disciplene, de tre styk, ikke dem alle sammen, at han er Gud i menneskeskikkelse, før opstandelsen. Jesus ønsker at vise dem, hvem Gud er, i styrke og i svaghed. Men lad os lige vende tilbage til teksten. Hvad sker der mellem Jesus og de tre disciple? Hvad går forud for det her? Jesus og disciplene, de har været i Caesarea Philippi. Og han har prædiket, og han har gjort store gerninger. Og nu er de begyndt at bevæge sig sydover mod Jerusalem. Jesus, han er på vej mod sin sidste påskefejring, hvor han skal dø og opstå. Og umiddelbart inden det her sker, så har Jesus givet disciplene et løfte. Inden I dør, får I lov til at se mig i mit rige. Et meget stort løfte. Og 6 dage senere, så opfylder han det. Jesus tager nemlig 6 dage senere 3 nære disciple, de 3 nærmeste, Peter, Jakob og Johannes, med op på et øde, afsidesliggende bjerg, hvor han forvandles for deres øjne, og de ser Gud i Jesus, som han virkelig er. Han trækker sløret fra deres øjne, bare for et glimt. Og lad os lige gøre holdt her et øjeblik. Jesus afslører sin guddommelighed. Han viser dem, at han er den evige, almægtige, kærlige Gud. Og at de ikke har set det før nu. Jo, Peter har forkyndt eller proklameret, at Jesus er Kristus. Men det er langt fra sikkert, at han mente den her Kristus. At han på en gang var en frelser og Gud selv. Det Jesus, han lader Peter, Johannes og Jakob erfare, er for det første, at da han forvandles, så lyser hans ansigt som solen. Og hans klæder skinner som lyset. Det får os hen på nogle gammeltestamentlige tekster i tankerne. Moses på Sinai, der var oppe på bjerget, hvor han også mødte Gud, da han fik de 10 bud. Og han, da han kom ned derfra, der lyste hans ansigt. Så meget, så israelitterne blev så bange, at han var nødt til at dække det til, når han var neden for bjerget. Og det var kun i Guds nærvær, han tog klædet af. Jesus, han får os til at tænke på Moses. Det næste, der sker, er, at de overværer et møde mellem Jesus, Moses og Elias. En fuldstændig vanvittig oplevelse. For en jøde især. Fordi med Moses og Elias, så kommer der 2 stærke profetier om Jesus frem. For det første, at Moses på hans sidste dage får at vide, at når Israel er på deres laveste, der vil der opstå en profet, som er større end dig, som vil gøre samme grundlæggende ting som dig, nemlig at samle folket og føre det ud i frihed. Og med Elias, så kommer der en profeti om, at Elias, en Elias-agtig profet, skal gå foran Jesus. Det er Johannes Døberen. Her på bjerget, der ser Johannes, Peter og Jakob, at det, de regnede for en almindelig jordisk messias, det var meget, meget mere. deres forventninger, da de gik op på bjerget, og da de kom ned fra bjerget, var fundamentalt anderledes, tror jeg. Peter, han afbryder her hele seancen, for han kan simpelthen ikke være i sig selv. Hans udbrud afslører, hvordan han har oplevet det her. Han står midt i den guddommelige virkelighed. Jesus har trukket sløret væk, og Peter er fuld af entusiasme. Han er i ekstase, han er glad. Og han siger, her er godt at være, lad mig bygge tre hytter til jer. Hvad siger han med det? Han siger, at han ønsker, at den her erfaring skal være ubrudt. Han ønsker ikke, at den skal ende. Han ønsker ikke, at Jesus i sin kraft og herlighed skal gøre noget andet. Han har bare lyst til at dvæle i det nærvær. Og hvem kan bebrejde ham? At stå i Guds intense nærvær. Hvem vil ikke have lyst til det? Det er bare fortsat. Men Peter, han får kun det her lille glimt. Midt i hans afbrydelse, så fortsætter synet med den kæmpemæssige lysende skydække, der indhylder dem. Og en oplevelse, som den vil igen bringe tre jødiske mænd tilbage til Israel, tilbage til udvandringen. Det vil minde dem om Gud, der i skysøjlen førte sit folk ud af Egypten. Men det bliver vildere endnu. For nu får de tre mænd lov at høre Gud Faders egen hellige stemme. Inden fra skyen. Hvor han genbekræfter, at Jesus er hans søn. At han er Gud i menneskeskikkelse. At han har velbehag i ham. Og at de skal høre ham. Og med det ordvalg fører han igen klart tilbage til en profeti om, at her kommer profeten, der er større end Moses, og vi gør den grundlæggende samme gerning, bare i 10 gange potens. Her der ser vi disciplernes frygt. Den er forståelig, men den fortæller os også, med hvilken kraft Gud er til stede. Den hellige Guds nærvær er så stærkt, at de falder ned på deres hænder og fødder. De kan ikke være i det. Faderen er så tæt på, at de som mennesker ikke kan holde det ud. Det fortæller os, at Peters længsel efter at være i den ubrudte erfaring af Guds nærvær på den her side af genkomsten er urealistisk. Vi kan simpelthen ikke holde til at være i det nærvær. Men nu kommer vi til højdepunktet i synet. Det slutter nemlig med, at Jesus går hen og rører ved dem. Og siger, frygt ikke. Og da de så op, da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus. Hvad fortæller det os om den Gud, som vi leder efter? Den Gud, vi længes efter. Det fortæller, at han er relaterbar nu. Han er ikke væk. Herligheden, storheden, skønheden, som lige omhyllede dem, og som bare gav dem en enorm ekstase samtidig med en stor gudsfrygt, er der stadig. Den er bare i en person, som ikke er fjern, som ikke er frygtindgydende, men som kan røre ved dem, som kan se dem i øjnene. Det hele det gudsnærvær, de lige oplevede, det er stadig hos dem. I den ene person. Når de kommer ned fra bjerget med den erfaring, så kunne man forvente, at Jesus ville sende dem ud med det samme og proklamere, at alle har taget fejl, at Gud har meget større planer, end hvad man kunne forvente. At han ønsker at være tæt på sit folk, at han går lige her. Men det forbyder han. Det er da mærkeligt, er det ikke? Hvorfor siger han, det må I vente med? Det gør han, fordi Jesus er ikke færdig med at vise dem, hvem Gud er. Det gør han, fordi at hvis han stopper her med at forklare, hvem Gud er, så vil han skabe en religion, som vi ser så mange omkring os. En religion, der fortæller os, at Gud er stærk. Gud er stor. Gud, han er en, du skal gå hen imod. Han er En, du kan søge, og du kan møde, men hvis du ikke mærker styrken, det eneste, du kommer til at fokusere på med den stærke Gud på taber, det er, at du skal opleve det igen. Vi kommer til at fokusere på erfaringen af ham i stedet for ham selv. Vi kommer til at fokusere på de ekstatiske spirituelle oplevelser af hans kraft, og ikke på, hvem han er. Jesus er ikke færdig med at fortælle os, hvem Gud er. De kender ikke Guds hjerte endnu. Jesus, han sammenbinder her på en ret mystisk måde to bjerge. Taber, hvor han viser sin herlighed, og Golgata, hvor han er svag, hvor han er i afmagt, hvor han lider, hvor han dør. Og de to virkeligheder skal vi binde sammen i én Gud. Det er derfor, at Jesus han nægter dem at skulle gå ud og proklamere med det samme, for de er ikke færdige med at lære om ham. Han vil vise dem endnu mere. Matthæus han binder det her helt vildt sammen. Hvis vi læser i Matthæus evangeliet, læser den tekst her, og så læser kapitel 27, hvor Jesus lider og dør på korset, så er der nogle ting, som er specielle. Det er to kontraster, som simpelthen er for tydelige litterært til, at vi kan ignorere, at han har vildt noget med den måde, han fremstiller det på. På Taberbjerget, hvad definerer det? Det er afsides. Det er højt, det er ufremkommeligt, det er isoleret. Det er i isolation, han fortæller, hvem han er i storhed og magt. Og Golgata er lige modsat. Det er centralt, tæt på byen. Det er lavt, frit udsyn. Alle kan se, hvad der foregår. På Taber, der ser vi Jesus i styrke og skønhed. På Golgata ser vi ham i svaghed og ydmygelse. På Taber, der ser vi Jesu tøj, der stråler af lys. Og på Golgata, der ser vi ham nøgen, og hans klæder bliver fordelt mellem nogle fangevogtere. På Taber, der bliver Jesus flankeret af to troshelte fra det gamle testamente. To af de største troshelte, vi har i det gamle testamente. Og på Golgata, der bliver han flankeret af det usleste, Israel kunne producere, forbrydere. På Taber, der afslører Jesus sin storhed, at han som Gud er stor. Og på Golgata, der afslører han, at han går i døden som svag. På Taber, der ser vi Peter i entusiasme, og han er til stede. På Golgata, der er Peter i skam, og han er faktisk fraværende. På Taber, der ser vi lysskyen, der oplyser. På Golgata ser vi mørket over verden. På Taber hører vi faderens bekræftelse, hans kærlighed, og på Golgata, Guds fravær. Dom. Hvad betyder det for vores gudsbillede? Hvad er det, Jesus vil med den her tekst? Hvad er det, han ønsker at sige til os i dag? Han siger til os, at erfaringerne, oplevelserne, længslen efter at møde ham på samme måde som de tre disciple, den skal ikke bare få os til at jage spirituelle oplevelser igen og igen. Vi må godt længes, men lad os i stedet for længes efter dem, så længes efter ham, som står bag de her oplevelser. Lad os længes efter Gud, i stedet for, hvad han kan give os. Vores gudsbillede er komplekst. Det er fuld af et paradoks her. Jesus, han sammenbinder sin herlighed med sin død. Hvad betyder det for os som kristne? Det betyder, at vi kan ikke ensidigt fokusere på langfredag. Vi kan ikke kun fokusere på Jesu lidelse og død i vores tro og i vores kristenliv. For med det, så står vi bare med en falsk messias. Vi står med et latterligt gudsbillede, som Paulus siger. Vi kan heller ikke alene fokusere på Jesu kraft og sejr og gennembrud. Så står vi med en stærk mand religion. Ham vi søger skal opfylde os med alt, hvad vi længes efter, i stedet for ham, vi søger for, hvem han er. Det gudsbillede kan bare ikke hjælpe os nemlig, når vi er længst nede Det Guds billede er en stærk Gud, der altid går efter gennembruddet, som altid vil redde, altid vil være den, der opfylder vores behov. Det er urealistisk. Det er ikke vores virkelige erfaring. Hvad så, når vi oplever sjælens mørke nat? Når vi oplever at vandre i ørkenen? Er Gud der så stadig? Er det vores skyld, at vi ikke kan mærke ham længere? Det dementerer Jesus i dag med den her tekst. Med at forbinde de to bjerge. Han siger, jeg er Gud i kraft, i styrke og i svaghed. Og det betyder alt for os i dag som kristne. For det betyder, at vi kan gå efter, vi kan længes efter en Gud, som kan rumme både når vi har de store erfaringer, og når vi ikke har. Som vi kan føle os trygge i at være tæt på. Vi er tæt på, uanset hvad vi oplever eller ikke oplever. En måde at gøre det her lidt mere konkret på, det er at kigge på, hvordan Peter brugte sin store spirituelle erfaring på Tabor. Peter han beskriver det faktisk i sit sidste brev, i 2. Peters brev. Og han skriver sådan her. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Vi er sidst i Peters liv. Og her ser vi så, hvad Tabor har gjort af indtryk på ham. Hvad han har brugt det til, at han fik lov til at få sin længsel stillet og møde Gud i kraft og herlighed. Det gjorde ikke, at han resten af sine dage jagtede den næste store erfaring af Guds nærvær. Det gjorde heller ikke, at han var afvisende over for, at Gud kunne gøre det igen. Men han brugte den her erfaring. Det blev en katalysator, en motivation for ham. Han havde set Gud i majestæt. Og det var bare for vigtigt. Det måtte folk vide. Så det løb han ud med, da han fik lov efter opstandelsen. Peter havde det syn, han fik på Tabor med sig hele sit liv. Han brugte det til at opmuntre andre troende, for eksempel i det brev her. Samtidig var det kun det ene halvdel af det gudsbillede, Jesus gav ham. For Peter, han gik ned fra bjerget igen. Han accepterede, at der også er en anden side af livet med Gud. Den uforklarlige side, hvor vi ikke sanser hans nærvær, hvor erfaringen udbliver. Hvor vi kan blive i tvivl om så mange ting. Om Gud virkelig elsker os. Om han er stærk. Om han vil føre sin vilje igennem. Og det erfarer Peter kort efter, han har skrevet det her brev, for han står over for sit martyrium. Han står over at skulle blive henrettet. Og han vil se, at Gud ikke griber ind. Han vil se, at han faktisk vil tabe, i hvert fald sit liv. Men det betyder ikke, at han opgiver sin tro. Der er sket noget med hans tro. Den afhænger ikke af, om Gud redder ham i den og den situation. Den afhænger ikke af erfaringen. Den afhænger af den relation, han fik på Tabor. Og han fik efter opstandelsen igen. Det tror jeg, vi må lære af ham. Vi må lære at leve med vores længsler. Og lad dem være aktive, flammende i os. Vi har lyst til at møde Gud i kraft og herlighed, og det er der intet galt med. Vi må gå til ham og bede om det, og det skal vi gøre lige om lidt. Men vores liv som troende kommer til at svinge mellem stærk overbevisning og svag, mellem tro og tvivl, mellem at opleve Guds nærvær og opleve, at han ikke er der, eller at der er en eller anden loft på mellem os og ham. Det er en del af erfaringen som troende. Og det betyder ikke, at der er noget galt med dig. Lad os længes efter at se og mærke og høre Gud, sådan som disciplerne fik lov at se ham den dag. Men spørgsmålet til os, som vi også må tænke over, det er, er det længslen efter det Gud gør, jeg har i mig lige nu? Eller er det længslen efter, hvem han er? Så lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, du viste din storhed på Tabor. Du viste, at du er skøn og herlig og almægtig. Du viste din styrke. Du viste os, at alt det, al den herlighed, er i dig. Som en relaterbar person, en person andre mennesker kunne forholde sig til, gå tæt på, uden frygt. Og jeg beder dig om, at du også vil gøre det for os. Hjælp os til at kunne søge dig som personen. Fordi hos dig, der har vi det intense Guds nærvær. Og når vi ikke møder det her, når vi står og mangler dig, når vi står og føler, at vi ikke kan høre din stemme eller mærke din præsens, så mind os om, at du aldrig forlader os. At du har gennemgået de samme oplevelser og i meget større virkelighed. Gør os udholdende der. Form os efter dig og dit billede. Amen.
Vi lader os blive stående og være i den her bøn, mens vi synger en enkelt sang.